Astebete baino gehiago daramate Tolosaldeko sei herritarrek Belgraden eskualdean bildutako neguko arropa errefuxiatuen eskuzteko lanean ari dira. Tolosatik abiatutako kamioietako bat Serbiako mugan da aduanan zain beharrezko tramiteak egin bitartean. Urrutira joandako Tolosaldekoen eta gertuko kontuen berri izateko Atari irratiarekin bat egingo dugu gaur ere, gaurkoan Jon Miranda agurtzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Jon.
Kaixo, atxaldeon bai.
Normalean esango dugu Inigo Terradillos batzen dela gure irratien tarte honetara, baina joan den astelenean berekin aipatu genuenez, Tolosatik Belgradera dinamikakoekin batera bidaian da, hango kontuen komunikazio jarraipena egiteko, izan ere oraindik han segitzen dute Tolosaldeko sei lagunek eta aipatu duguneran Serbiako mugan aduanan ez aurrera eta ez atzera tartetxo bat behintzat badara mate, Jon.
Bai, ala da, aipatu duzun bezala, aurreko astelenean iritsi ziren Belgradora enjustu, Tolosaldeko sei herritarroiek, tartean Inigo, eta tarte guzti hontan, aste hontan, aritu dira pixka bat, ba, bertako eragilekin eta hizketan, eta hemendik abiatutako kamioi hoien zai. Aipatu genuen bezala, ba, furgoneta bat abiatu zen sei lagunekin Belgradorantz, eta horrekin batera, ba, arropaz, neguko arropaz betetako bi trailer edo bi kamioi handi abiatu ziren arantz, ikusita zailtasunak izango zituztela, ba, refuxiatuen artean arropari eta banatzeko, kamioietako batek bueltako bide hartu zuen, eta dagoeneko hemen Tolosaldeko pabei batean bilduta eta jasota dago arropari guztia, eta saiatzen ari da bentsat, ba, kamioi hoietako bat ba, ustutzen eta behar bezala errefuxiatu gana iristen. Gaur goizeko kontua dira, Inigorekin berarekin ere hitz egin dugu, eta komentatu digunetenez, ba, aduanan daukate kamioi hori, oraindik ere ez aurrera eta ez atzera, aipatzen zegoen Inigok, izugarrizko paper pila eta tramite asko eskatzen dituztela horrelakoetan, ez da, holako laguntza eta donazioak izaten direnean, ba, bereziki gogor jartzen dituztela arauak, eta horrekin batera ere higieneak, eta horrelako paperak eta eskatzen zizkietela, eta horretan ari dira, une honetan, espero dute gaur arratsalderako ja kamioia euren eskuetan edukitzea, eta horrekin batera, ba, bueno, ja banak eta hori egin alizatea Belgraden bertan dauden errefuxiatuen artean.
Bueno, beraz, esperotakoa baino luzeagoa kaso baduan kontua da, hain justu ba, baldintza horiek zorrotzak direlako eta aduanan behintzat exigentziak jarri izkietelako, ez da?
Bai, hala da, eta, bueno, haiek aipatzen dutenez, behin kamioiak bere helmuga lortzen duenean, okertz baude horere eta inguru hortatik beste lagun batzuz, sei bat lagun ere ara joateko asmotan dira, beste bifurgenen etetan, eta, bueno, haien esku eta han Belgraden lanean ari diren eragileen esku utziko dute, arropa horien banaketa edo, hori da, beraien asmoa, eta haiek, Tolosate joan dako haiek, baia, buelta ingo dute berriz ere gure eskualdera.
Ea, ba, aduana horretatik aurrera egiteko moduan diren, eta ipatzen zenuen eran, eraman dituzten helburuak bete eta itzultzeko aukera duten. Asteburuan izandako kontu batera aipatu nahi diguzu, eren egun, Tolosaldeko EH Bilduk batzar irekia egin zuen, martxoaren 19an, zuen eskualdean, Tolosaldean egingo den galdeketaren bueltakoa izan zen hori.
Bai, hori da, Tolosako triangulon egin zuten batzar irekia, eta argazki galdi batera atera zuten, eta baiezko botoaren aldeko autua egin zuten, galdeketa dakizuen bezala, ba, martxoaren 19an ospatuko da, eta horren atarian ekitaldia egin zuten Tolosako triangulon, eta pixka bat itzordu hori gogoratzearekin batera, baiezko botoa ere sustatuko duela aipatu zuen EH Bilduk, Brujabetza, Euskal Errepublika, Euskal Estatua eta independentzia besteak beste aipatu zituen, eta, bueno, ba, bide horretan deia luzatu zieten Euskaldeko Herri Tarrei, galdeketa horretan parte hartu eta baiezko botoa emateko. Ez da hala ere, aurreko astean izan den ekimen bakarra izan, ze badakigu hor Tolosako Leidorren esate baterako ba inguru bat ere ospatu zala aurreko astean, zertarako erabaki izenburupean eta bertan Bernardo Atxagak, Marian Beitialarra Mangoitiak, Garbine Biurrunek eta Luke Uri Betxeberriak hartu zuten parte, oso jendetsua izan zen ekitaldi hori, eta bueno, ba, pixkat motorra berotzen ari gara martxoaren 19ko data horri begira bai.
Eta beste itzordu bati begira, Erabaki Fest delakoa ere aurre ikusita dago, ez da?
Hori da, larun bat ontan bertan izango da, festa Tolosan ospatuko da, nahiz eta bizikleta martxak abiatuko diren eskualdeko puntu diferentetatik, bost adar edo zehaztu dituzte, eta Larraul, Beraztegi, Orexa, Baliarrain da Mirani Goiatzetik abiatuko dira, bizikleta martxa horiek Tolosara iristeko, eta ekitaldia eguerdi partean ordu batak eta laurdenak aldera edo egingo dute, triangulon bertan, eta kasuntan erabakitzera goazela, ospatzeko ekitaldi izango da eta galderaren berri emango dute. Aurreko astean jakinarazi zuten dagoeneko zein izango dan galdeketa horren galdera, nahi aldezu Euskal Estatu burujabe bateko herritarra izan, hori xe da planteatuko dan galdera, eta horren bueltako ekitaldi izango dute eguerdian, gero elkarrekin herri bazkaria egiteko. Ordu bitan izango da, Tolosako alondegian, eta iragarri dutenez, ba, bertsolariak, trikitilariak, eta bestelakoak ere arituko dira, eta behin hori bukatuta ba, musika, dantza, eta bueno, festa egiteko aukerari izango da, torre larun batean, erabaki festi izeneko horren barruan.
Bueno, beraz, martxoaren 19 egun handira begira, giroa berotzen ari dela, esango dugu. Eta aurrera begira jarri garela aprobetxatuta, inauteri kontuak aipatu nahi zenituzke, ospe handikoak direnak Tolosako inauteriak izaten dira, eta otsailaren 23an lertuko da festa, baina eskualdeko beste hainbat herritan ere ospatzen dituzte karnabala, Jon.
Bai, hori da, igual ez da hain ezaguna izate, baina aipatu nahiko nuke, ba, gehien bat, inauteriak Tolosan ospatu aurreko asteburu hortan, kaldereroen asteburu hortan ospatzen direla festak, eta kuriosoa da, baina gure Nafarroarekin muga egite duten gure eskualdeko herrietan, eta ospatzen dira aurreratuta inauteri horiek, ba, Beraztegin esate baterako, Amezketa, Beraltzisketa inguru hortan, eta baita ere Lizartzan. Lizartzan, justu, abendu, otsaiaren 18-19 asteburu hortan ospatuko dituzte inauteriak, baina ja dagoeneko aste hontan bertan, larun bat hontan bertan, eguerdi partean, balenengo ekitalia ingo dute. Inauteria prestatzen hasteko, gibel jate izaten da, eta horrekin batera alako parodia doan zerki batera egiten dute herriko plazan, eta aspaldi bereskuratu zituzten Lizartzako dantzak edo ematen ditu otxolar dantza taldeak. Aipatzekoa da, lan handia egin duela otxolar dantza taldeak dantzoie berreskuratzen, aspaldikoak dira, 19. mendebukaerakoak omen dira dantza hauen arrastoak, eta pixkanaka, ba, 50. markadatik aurrera dantzoie berreskuratzen jardun dute, eta ja, etenik gabe, 84. urtetik ari dira, ba, inauteriak ospatzen modu berezi horretan Lizartzan, eta pixka beroketa lanetarako edo, ba, aste buruntan ja, hasiera emango diete Lizartzako inauteriei.
Ba, inauteri festan murgilduta dagoela esango dugu zuen eskualdean, naiz eta aipatu duguneran Tolosakoak otsailaren 23an etorriko diren noietxek aipatuta beste konturik baldak hartzu gaurko irratien tarte honetara, Jon.
Ba, besterik ez, hauxe, gaurko zaipatzeko geleukana.
Ederki, ba, Jon Miranda Tolosaldeko atari erratiko esataria, mila esker gurera batuta zuen bueltako berrien errepasoa egin diguzulako, segi ondo, eta hurrengo batera arte.
Bai, hurren arte.